Astăzi am să prezint înaintea dumneavoastră un text uitat, o predică uitată. Este un text incomod, dar să spun asta de la început, dar dureros de realist. Toți cunoaștem textul lui Pavel din Evrei 10:25, care spune așa, pagina 1182, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții și cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Am făcut o analiză și m-am gândit la textul acesta și, într-adevăr, este un text uitat, care este amintit destul de rar și mai rar luat în considerație. Textul acesta din Evrei se adresează concepției noastre excesiv de libere și de largi cu privire la problema determinată dintr-o realitate care afectează în mod direct relația noastră cu Dumnezeu. Cei îndrăgostiți mă înțeleg foarte bine și înțeleg foarte bine textul acesta când se gândesc că cel așteptat sau cea așteptată la întâlnire nu vine. Nu vine. A fost întâlnirea bine stabilită, a fost programată, el se duce să se întâlnească cu omul pe care îl iubește, și acela nu vine. Și sigur are motive. Discutarea acestui text este o necesitate și vreau să mă înțelegeți. Și dacă credeți că este sau nu este o necesitate, eu o las la aprecierea dumneavoastră. Pavel spunea să nu părăsim adunarea noastră, cum au unii obicei. Prin adunare noi înțelegem casa de rugăciune, locul de întâlnire și sigur mai înțelegem și organizație. Atunci când Ștefan, înainte de a fi omorât, vorbea celor care l-ascultau, el spunea adunarea izraeliților din pustie, da? Și era vorba de organizația lor. Care, mă întreb eu, că Pavel nu trăiește în vremea noastră, a trăit în prima biserică, în perioada când credința era fierbinte, când dragostea dintre era puternică, când oamenii mureau pe rug, când făceau sacrificiile supreme. Cum de-a scris Pavel un astfel de text tocmai într-o perioadă ca aceea? Care au fost cauzele? Pavel analizează foarte serios situația unora din biserică și înțelegea că lipsa lor fizică de la întâlnirea pe care le-a dat-o Dumnezeu și ei au dat-o lui Dumnezeu avea efecte foarte serioase asupra spiritualității lor. Pavel a înțeles lucrul acesta și el a intrat în alertă și a scris acest mesaj alarmant către biserica din timpul lui și, sigur, către toate bisericele ce urmau în generațiile următoare. Ce anume a observat Pavel? Descrie acest text alarmant. Mi-amintesc, prin 1983 am citit într-un review un articol al lui Enoch Oliveira și el, mi-amintesc că vorbea despre textul acesta și spunea că acolo Pavel a descoperit un virus și o boală pe care ei au numit-o Morbus Sabbaticus, adică boala sabatului. A descoperit că anumiți credincioși, chiar din prima biserică, sufereau de această boală. Morbus Sabbaticus, despre ea vreau să vă spun câteva lucruri, este un mare pericol printre credincioșii noștri și în special în ultima generație. Boala aceasta afectează concepția despre spiritualitate, afectează inima spirituală și produce pipernicire și insensibilitate a sufletului și a relației cu Dumnezeu. Specialiștii dau câteva simptome și spun așa, boala aceasta apare numai în sabat, numai vineri odată cu apusul soarelui și dispare brusc sâmbătă seara la apusul soarelui sau câteva ceasuri mai înainte. Oricum, după începerea orelor de serviciu divin. Această boală nu taie niciodată pofta de mâncare, ci din contră, o întreține. Nu durează niciodată mai mult de 24 de ore. N-are nevoie de doctor, nu cere doctor, nu sună la salvare. Dar se dovedește că este o boală foarte, foarte, foarte gravă și foarte serioasă și extrem de contagioasă. Ea este provocată de un virus. Și virusul acesta se numește comoditate spirituală sau unii specialiști îi mai zic filozofia motivelor personale, din motive personale. Acest virus a atacat biserica chiar de la începuturile ei. De la început. Și prezența textului din Evrei 10:25 arată că a fost o problemă chiar a primei biserici, atunci când știm noi că spiritualitatea și dragostea de credință a atins cele mai înalte cote. Această boală a lovit puternic în biserica Noului Testament. Apostolul spunea să nu și pune pe acest imperativ nu de la început. El se referea la faptul că în adunările creștine, în întâlnirile lor destinate închinării și încurajării, unii lipseau. Și textul acesta are trei idei principale. Prima idee este să nu neglijăm întâlnirile noastre, să ne îndemnăm și ziua se apropie. Sunt trei idei principale ale textului. Și gramatica ne învață și ne spune că într-o frază nu pot exista mai multe idei fără ca să fie legătură între ele, fără ca ele să fie legate într-un sens. Așa că, oricum ai discutat textul acesta, există legătură între ele și toate conduc spre boala aceasta numită Morbus Sabbaticus. Această boală are ca țintă depărtarea noastră sau ruperea relației noastre cu Dumnezeu, apoi neîmplinirea datoriei față de ceilalți frați și surori să ne îndemnăm și trei, lovește în scopul suprem al nostru, așteptarea acelei zile speciale. Morbus Sabbaticus s-a transferat din generație în generație, până în zilele noastre. Ea, boala, se manifestă într-un mod foarte, foarte înșelător. La început, spun specialiștii, atacă pe capul familiei, pe cel care cam dirigează viața spirituală într-o familie. Șeful familiei este primul care este afectat. Și apoi ea, sigur, se transmite și la ceilalți membri. La început, cel care este atins de această boală simte o indispoziție pentru odihna devoțională prin studiu, rugăciune și întâlnirea cu frații. Îi se pare în prima etapă că nu mai este așa de important, că subiectul nu este așa de atractiv și că cel care predică deja și-a întipărit niște șabloane pe care tu deja le știi și că subiectele sunt oarecum tratate într-un stil depășit. Apoi, la etapa a doua, bolnavul începe să vadă defecte în regulile bisericii, în serviciile divine, ba prea scurt, ba prea mult, ba pauză prea mare, ba prea mică, ba prea gălăgie, ba dezordine. Fel și fel de lucruri care sunt reale, dar care nu sunt vizibile atunci când treci cu pasiune în momentul întâlnirii, ci doar atunci când încep să apară probleme. Primele simptome ale bolii apar odată cu primele ore ale sabatului. Odată cu apusul soarelui, cel atins de virus, deodată așa este copleșit de o indispoziție, o oboseală, pe care nici n-ar fi simțit-o dacă ar fi fost altă zi. Și evident, rămâne acasă. Somnul, dureri pe care nu le simte altă dată, îi dau argumentele să se autoconvingă că este bine că a rămas acasă. Sigur că rămâne acasă, pierzând binecuvântarea specială pe care Dumnezeu a pregătit-o și o dă numai în biserică și numai acolo la locul de întâlnire, pentru că el așa a hotărât. Această indispoziție ține cât ziua de sabat. Sâmbătă seara, după apusul soarelui, sau cu câteva ore înainte de apusul soarelui, bolnavul se însănătoșește brusc îi piere. Nu mai simte nimic din suferința aceea de sabat. Și cu forță se apucă de orice activitate, sigur, care nu prea are de-a face cu lucrarea lui Dumnezeu. Rare ori, el se îndreaptă spre o rețetă și își dă seama că este bolnav și caută soluții. Foarte rar se întâmplă lucrul acesta. Însă, dacă se întârzie cu tratarea, virusul acesta devine din ce în ce mai rezistent. Și cu cât el se simte mai amenințat, cu atât se auto-întărește mai mult. Dacă însă bolnavul nu se tratează la timp, el începe să devină contagios și pune în pericol și pe alții. Și așa boala se generalizează. Cei ce devin bolnavi și încep să se cronicizeze boala aceasta, devin foarte sensibili, fără să-și dea seama. Încep să se supere din orice, interpretează greșit, uneori predici, comentarii și încep fel și fel de discuții. Curând, încep să piardă interesul pentru adevăr și biserică. Și trece într-o altă etapă și mai gravă, când devin criticoși. Să știți că de la acest punct nu mai este mult până sub steagul celui rău. Cel mai răspândit tip de morbus sabaticus este acela care afectează mintea și spiritul, pe unii însingurându-i, izolându-i, marginalizându-i. Și încet, încet, el simte că se poate închina și singur acasă. Odată un astfel de pacient îmi spunea: eu vă dovedesc cu Biblia că Dumnezeu, chiar dacă eu nu merg la biserică, este cu mine, eu pot să am un serviciu de închinare și sub boschetul acela, avea un boschet în grădina lui. Și spunea el că acolo, sub boschet, el poate să aibă întâlnire cu Dumnezeu în timp ce ceilalți sunt la biserică. Ce a iubit cu pasiune odată, acum începe să urască cu putere. Pentru că el părăsește în cele din urmă biserica. Morbus sabaticus nu poate fi tratată cu rețete umane. E nevoie de un tratament special. Domnul Iisus a pus la dispoziție o varietate de sfaturi și de soluții pentru tratarea acestei boli. Cei care vor să cunoască care este rețeta și care sunt unele din remedii, sigur, rețeta este mult mai largă, eu amintesc doar câteva din remediile generale. În primul rând, cel care simte că are o problemă cu chestiunea aceasta, trebuie să verifice care este dieta lui spirituală și hrana lui intelectuală. De unde se hrănește cel mai mult în timpul săptămânii? Pentru că o hrănire săptămânală cu o hrană spirituală care nu vine din sursa directă a lui Dumnezeu poate fi una din cauzele principale ale acestei boli. În al doilea rând, trebuie să facă ce știe că este cel mai bine să recâștige autoritatea asupra instinctelor și a poftelor sale. Și el trebuie să hotărască în casa sufletului lui. Nu dacă acum simte el așa o atragere, o moleșală spre o parte sau spre alta, nu trebuie să fie ca biciclistul, care totdeauna este atras să cadă ba într-o parte, ba într-alta. Dar el a învățat că atât timp cât este pe bicicletă, el trebuie să-și țină echilibrul și nu trebuie să se lase atras într-o parte sau alta. În al treilea rând, bolnavul acesta trebuie să-și dea seama că este o ființă fragilă și că are nevoie disperată de relația personală cu Dumnezeu, de o relație deschisă. Trebuie să înțeleagă că ori de câte ori nu s-a prezentat la întâlnirea pe care el a stabilit-o în sufletul lui odată cu Dumnezeu, atunci când a primit mesajul lui Dumnezeu, când a primit credința și când l-a primit pe Hristos, printre condițiile din legământul pe care el l-a încheiat și l-a legat, este și condiția întâlnirilor. Trebuie să recunoască că el aici are ceva probleme. Tratamentul trebuie completat cu exercițiul rugăciunii zilnice și cu o serioasă analiză înaintea lui Dumnezeu. Pentru a completa și pentru a grăbi însănătoșirea, trebuie să-și redescoperă dorința de salvare a altora. Textul avea trei idei și spunea că să nu părăsiți adunarea voastră, că este nevoie de voi în sfătuirea celorlalți, în susținerea celorlalți. Prezența noastră la biserică, uneori noi nu conștientizăm lucrul acesta, dar este un motiv de salvare pentru foarte mulți oameni. Pentru noi a fost un lucru banal, doar o prezență, doar un zâmbet pentru cineva dintre noi. Dar noi nu știm că zâmbetul acela, sau vorba aceea, sau salutul acela prietenesc, sau, știu eu, recitarea unui pasaj dintr-un text, a însemnat pentru el momentul acela al clicului salvării lui. S-a constatat că aceia care sunt activi pentru ceilalți sunt imunizați față de virusul acesta al bolii sabatului. Răul provocat de această boală este incalculabil de noi. Statistica arată că un mare număr de suflete a pierit datorită acestei boli. Cu toate că avem la îndemână cuvântul lui Dumnezeu, cei mai mulți nu-l folosesc, dar cuvântul acesta, combinat cu studiul Bibliei, cu rugăciune, cu lucrarea pentru alții, și cu revizuirea relației noastre cu Dumnezeu, redescoperirea lui Iisus Hristos ca prietenul iubit, persoana la care ținem cel mai mult, face foarte mult. Respectarea acestor lucruri totdeauna aduce rezultate încurajatoare. De ce ar trebui să mă duc la biserică, scria un creștin, după o lipsă mai îndelungată și după ce a citit versetul acesta, a scris unei redacții la un ziar, încercând să-și motiveze de ce nu mai merge la biserică, era un ziar local. Și el scrie așa: am participat cu fidelitate peste 30 de ani la biserică, scria omul. În tot acest timp am ascultat peste 3.000 de predici. Dar adevărul este că acum nu pot să-mi amintesc niciuna. Dacă nu mi-amintesc niciuna, nu e limpede că eu mi-am pierdut timpul ducându-mă acolo? Nu e limpede că și pastorul și-a pierdut timpul cu predicile pe care mi le-a ținut? Și a continuat un dialog, așa, prin scrisori de-astea editoriale. Dar după vreo 3 săptămâni, a primit o scrisoare. De la un altul. Acesta îi spune așa: Ando îl chema pe ăsta care a scris prima dată. Uite, eu sunt căsătorit de peste 30 de ani de zile. În tot acest timp, soția mea mi-a pregătit peste 32.000 de mese. Dar adevărul e că acum n-aș putea să-ți repet niciunul dintre meniurile pe care ea le-a folosit. Eu n-aș putea să spun acum, după 30 de ani, De când mănânc mâncare pregătită de soția mea, n-aș putea să-ți dau rețeta vreuneia dintre meniuri. Însă eu știu un lucru, Ando, că fiecare meniu cu care m-am hrănit mi-a dat tăria de care am nevoie pentru a continua cu fidelitate munca mea. Dacă soția mea n-ar fi pregătit fiecare din acele mese despre care eu nu mai știu nimic, eu n-aș mai fi fost astăzi prezent. Crezi că am mâncat degeaba? În ciuda faptului că nu mai țin minte nimic? După scrisoarea aceasta a încetat dialogul acela prin scrisori editoriale. Nu vreau să mă fac niciun comentariu. Aș vrea să închei cu acest cuvânt. Să nu părăsim adunarea noastră, ci să ne îndemnăm unii pe alții. Și cu atât mai mult, cu cât vedeți că ziua se apropie.